естествения живот, ако щете. И това показва всички статистики. Ако си спомним историческия опит на България, българското образование, първо Килийно, после неговата модернизация през 19 век, създават и поколението революционери, които се борят за независимост на България. И това образование позволява след освобождението за няколко десетилетия България да дръпне много съществено и да я наричат Прусия на Балканите. Това е много висока оценка от европейци. Сега имаме драматично растяща функционална неграмотност. Образованието си е на остатъчен принцип и най-вече качеството му се влошава. Това означава, че няма да имаме подготвена работна сила за българската икономика да бъде модерна и конкурентоспособна в следващите десетилетия, ако незабавно не започнат да се правят по-системни и структурни промени. Здравеопазването. Всички говорят за него, но то се превръща като в една бездънна яма, в която се налива голям обществен ресурс, като се отслабва общественото, публичното здравеопазване за сметка на частното. Да, частното здравеопазване има своята роля, важна, качество, но видяхме и по време на COVID-кризата, че гръбнака, това са държавните, областните болници, и те трябва да бъдат засилени и баланса в финансиране трябва да бъде намерен, както и редица други поуки от COVID. Стана ясно, че на много места в Европа има дефицити на лекарства, защото повечето прекурсори, елементи, от които се правят основните лекарства, идват от Китай. И там имаше за свои затруднения, значи трябва да засилим собствено производство. Тук в Европейския съюз. Стана ясно на всички по време на COVID-кризата, че общественото здравеопазване, това е ценност национална. И финансирането му трябва да бъде значително достатъчно, за да може да дава качеството и достъпността нужни за гражданите. Да не говорим за това, че това е нещо, до което опира всеки човек и всяко семейство. И демографската криза, за която също много се говори, тук е вина на всички политици през последните десетилетия, но твърде малко се прави. И тук не става дума само за подкрепа на майчинството, увеличаване на плащанията, а създаване на по-различна среда, икономическа и социална, която да дава смисъл младите семейства да раждат деца и да създават нови поколения, за да има България. Искам да, във връзка с тези неща, да призова партиите, влизайки в кампанията, много добре да преценяват тона, с който ще излезат от нея и с който ще водят разговорите след това. Защото кампанията е 2 месеца, и когато изостриш прекомерно нещата, както видяхме и при последните кръгове преговори, много трудно да прескочиш една яма, която сам си изкопал. Затова призовавам към по-голяма отговорност, прецизност в своето поведение и не персонализация, как да кажа, на политическите сблъсъци, които са важни, необходими, защото те дават алтернативност за пред хората. Да могат да избират между различни визии. Но това не означава да няма диалог. Винаги съм го подчертавал и сега особено в последните години, че липсата на нормален разговор, в това число между опоненти, е една от основните причини за нашите неуспехи. Това не е само българско явление. Това е, бих казал, всеобща болест в света от общества, в които имаше широки консенсуси по ключови политики. Повечето общества се превръщат в общества племенни или общества на хора, живещи на различни острови, острови на единомишленици, които са хора, да кажем, на Промяната, на ГЕРБ, на БСП в български случай, в Америка на демократи и републиканци, които не се дишат. И в Америка войни върви една тиха или скрита почти гражданска война, което пречи на самите Съединени американски щати. И това се случва в множество страни по света, но ако други страни имат много сериозна демократична традиция, институции изключително здрави, силни икономики работещи, ние сме толкова крехки и като икономика, и като политически опит по време на демокрацията, че трябва много да се внимава да не се разруши и това, което имаме в момента, а като че ли партиите се оттеглиха в своите кръгли, твърди ядра, в кръгова отбрана срещу всеки друг, без да търсят периферията. И аз съм, честно казвам, потресен, че в 21 век партията победител може да има 600 000 гласа и да е доволна от това. Но какъв обществен консенсус градиш на тази база? Каква подкрепа имаш от обществото и какъв мандат всъщност за правене на политика? Затова, според мен, винаги стои тази дилема между пред всеки партиен ръководител, баланса между очакванията, исканията на твърдото ядро, които винаги са по-радикални по редица въпроси, и очакванията на потенциалната ти периферия, на хора, които не са плътно ангажирани с твоята партия, но биха гласували за нея, ако при определени условия, ако им предлагаш решения, конкретни на политики. Това почти липсва в последните две години в кампаниите на всички. Всеки си говори на своето твърдо ядро и разчита на тяхна мобилизация и почти нищо повече. И тук не мога да не кажа няколко думи и за Българската левица, която ще е финалната част от моето изложение. Според мен голямият грях на госпожа Нинова е това, че тя лиши най-бедната страна в Европейския съюз, където има толкова основания за лява политика и то и силна лява партия, именно от силна лява партия, която да изразява нуждите, очакванията на работещите хора във всичките измерения на това понятие. И това е грях на Нинова не само пред БСП, а пред цялата държава. Защото ако една демокрация няма здрав десен и здрав ляв крак, не може да има сериозна и вътрешна дискусия и формиране на някаква национална перспектива и устойчивост на демокрацията, и се създава точно това поле за крайен популизъм, който не предлага решения, но играе върху страховете и създава илюзии сред хората, надежди, които не са подплатени от нищо и не са реална политика в много отношения. И този избор, на пътя, по който БСП тръгна, е съзнателен избор на сегашното ръководство в главе с госпожа Нинова. Превръщането и от партия, която е силно и международно легитимирана, интернационална, която е намира балансите между отстояване на българските традиции, национални интереси и общо европейската тенденция с прогресивна, с една партия, която е традиционалистка, консервативна и в много отношения националистическа, затвори перспективите пред БСП за излизане към центъра и за по-широко представителство. Това е политическата отговорност на сегашното ръководство. И резултатите са налице, за съжаление. И затова всъщност залога на предстоящия на 11 февруари конгрес на БСП е дали партията ще прояви жизнени сили да даде политики, които са актуални за очакванията на хората, и да покаже, че си извлякла някакви поуки от всички поражения, които се струпаха през последните години. За съжаление, като гледам предложенията за дневен ред на ръководството, това показва, че са извън времето и пространството. Ние ще се занимаваме с себе си, с нова програма, промени в устава, а не с живота на хората, с икономиката, социалната проблематика, а и още и с местните избори, които са чак на есен. При условие, че ти предстоят парламентарни избори сега. Буквално. Това е абсолютно неадекватно. И се надявам конгресът да покаже, че БСП е все още жива. Много хора, които са опозиционно настроени към сегашната линия, със сигурност ще имат своя позиция. И честно казано, ако не бъде чут техния глас, това означава БСП да се обрече на поредно поражение. И няма значение дали ще бъде с няколко десетки хиляди гласа надолу или нагоре, но порядъка на резултата ще бъде същия като последните избори, защото не можеш да предлагаш едно и също и да очакваш нещо различно от страна на избирателите. А що се касае лидерството на Нинова, аз мисля, че този въпрос е предрешен в много отношения, в смисъла, че от нея не се очаква нищо ново. И дори хора от най-близкото обкръжение са там само заради лична позиция. Позиция има предвид властова в БСП в дания случай, или ако се влезне в управлението, в държавата, а не от интереса на БСП като партия. И беше доста унизителен опита на левицата да реализира третия мандат. защото Борисов, както знаем, отиде на срещата, за да легитимира според мен себе си и своето излизане от изолацията. Там присъстваха лидери на ГЕРБ, ДПС, Български възход и БСП. Тоест гласовете бяха на лице, но някакси никой не поиска да се формира правителство с мандата на БСП, което е многозначително. Говори за това как се възприема сегашната БСП като партия. И честно казвам, аз не мисля, че много вероятно ГЕРБ и след изборите да влезне в коалиция с БСП, за което се дадоха като че ли знаци. Най-вече от страна на БСП, като готовност в името на национални интереси, на голямите неща, това всъщност създаде изключително безпокойство и смут сред членовете на БСП, защото БСП винаги отстоявала позицията на алтернатива на ГЕРБ. Тя изпусна, за съжаление, много от своите идентичности и ги остави в ръцете на ПП и на други политически сили, които бяха по-убедителни като алтернатива, въпреки че БСП беше в институционална опозиция в по-предишните парламенти. Но сега като че ли се отказваме и от тази идентичност и какво остава? Практически нищо. Да се борим с Възраждане и ВМРО на техен терен. Абсолютно безперспективно. Няма да споменавам дълбочина скандала с тайния износ на оръжие за Украйна, но той е изключително обезпокоителен за хората на левицата, защото те са против това. А то се е случвало по време на мандата на ПП и въпреки думите за това, че нито един патрон няма да стигне до там, нито един снаряд, реалността е съвсем различна с официалните благодарности на украинската страна е потвърдено. И разбира се, тоталната, за съжаление, международна делегитимация на БСП, затова говоря с особена болка, защото аз съм лидера на партията, който легитимира БСП, която вкарва социнтерна, европейските социалисти, после имаше честа 11 години да бъде начало на партията на европейските социалисти и тази изолация, самоизолация, също е съзнателен избор, защото тя се дължи на някакво разбиране за това, че отвън ни дебне някакъв враждебен свят, който ще ни разруши традициите, семейството и всичко останало и ще ни унищожи. Как ще се бориш срещу глобалния капитализъм и интересите на капитала изобщо в рамките на една страна, без подкрепа на голямо международно семейство? Как ще си отстояваш интересите в Европа, без да имаш много комисари, много премиери, много евродепутати, които да те чуват и да те разбират? Абсурд! И това прави и БСП не особено убедителна, наред с другите причини, и за управляваща партия. Защото винаги, знаете, исторически сме се борили за първото място, сега се борим да не паднем под петото, както сме в момента. И това е много тъжно и трагично, бих казал. Две думи съвсем накрая за новото обединение в ляво. Ние всички знаем, че когато диалога вътре е запушен, той избива навън, в медиите и в публичното пространство и в обществената дискусия. И в този смисъл, в това обединение, в двата форума, които се състояха, има ценни, качествени хора с политически опит. Много хора ми задаваха въпроса, защо аз не съм там. Аз уважавам всяко усилие за диалог, за и взаимодействие вътре в БСП, изобщо в левицата, но ми се струва, че там се събраха хора с твърде различни разбирания и интереси конюнктурни. Едни мислиха за това как да се промени БСП вътре, други мислиха за това как да се явят на предстоящите избори, бързайки също така. И резултата, струва ми се, на лице, че беше направена за конкретна заявка, явно за някаква форма на коалиция, която ще участва в изборите. Хората в БСП, от БСП се отдръпнаха от това, защото, за съжаление, това действие, особено втория форум, дават отличен повод на Корнелия Нинова да каже: ето, събраха се старите предатели с новите предатели на БСП и се прегърнаха, и по този начин да запуши дискусията, спора вътре в БСП, защото БСП има инстинкта, когато отвън някой заплашва, да е глуха за идеите и за политиките, да се капсулира, което е много вероятно като изход от предстоящия конгрес. С това ще приключа моето изложение. Само два аспекта още, които са, предполагам, знаете, днес съм поканен да участвам в заседанието на временна комисия в Народното събрание, която се занимава с Пловдивския панаир, доколкото разбрах. Напротив. Получих покана изрядно от комисията. Да, за днес, за, мисля, че 1 часа.
2 часа.
2 часа, да. За съжаление, няма да мога да участвам. Не от неуважение към парламента. Не знам за другите хора, които са поканени. Аз се чух с председателя на комисията, господин Йончев. Извиних му се, защото, за съжаление, получих поканата за вчера. А имам днес, освен нашата среща и пресконференция, събития в Перник, които са планирани отдавна. Знаете, че за мен битката срещу насилието на жените е лична кауза. Аз я подкрепям постоянно и ще бъда на среща в фондация Пулс и в кризисния център за жени, които са претърпяли домашно насилие. Отдавна сме договорили тази среща. И знаете, че работи отдавна с и тази конкретна фондация. Днес ще бъда пак. Те готвят ново създаване на нов кризисен център и ще ми бъде приятно и да ги подкрепя и финансово, както съм им обещал. Впрочем, и цялата делегация на българските социалисти също се ангажира с такава подкрепа за тяхната инициатива, защото, за съжаление, в момента неправителствения сектор върши работата на държавата. И всички приказки на политици, цинични, как ние сме против онази конвенция с злополучното име, но ние ще направим такова законодателство, че жените да бъдат защитени, не се сбъднаха. Наскоро в Народното събрание, в това Народно събрание, на първо четене, доколкото знам, в комисия е бил отхвърлен законопроекта на ДБ, за голямо съжаление, защото там имаше конкретни инструменти, които България отдавна трябва да приеме. За броя кризни центрове, за превенция, за наказателно действие. Нищо не се случва вече 5 години под благородни лозунги и с много пошли действия, с извинения за този израз. До комисията съм изпратил писмо, в което им посочвам решението на Министерски съвет от ноември 2006 година, където ясно личат намеренията за запазване на мажоритарен държавен дял в Пловдивския панаир, за неговото дългосрочно развитие. Така че каквото съм казал е да е записано и в стенограмата на Министерския съвет като намерение, и в стратегията на Министерския съвет. И последно съвсем вече искам да ви поканя на 10 февруари от 10 часа в София Ивент Център в Парадайз, където заедно в взаимодействие с Министерството на земеделието организираме голяма дискусия, която се нарича да изхраним Европа, предизвикателства и възможности на стратегията от фермата до трапезата. Това е основна нова стратегия на Европейския съюз, която в момента се дискутира. Тя е много широка, касае основен сектор в българското производство, земеделието. Там има доста положителни неща, но и доста рискове. И както винаги, при нас дискусия по тези теми не се води, докато не стане прекалено късно, затова се опитваме да изпреварим неща, които биха се случили, като се формира чрез тази дискусия, в това число, една по-широка национална позиция с всички производители, които ще бъдат поканени, асоциации, много широко европейско присъствие. Надявам се, че ще бъде полезна и за Министерството, и за аграрния сектор в България. С това приключвам и съм на ваше разположение.
Господин Станишев, ви преди да напуснете поста на председател на партията на Европейските социалисти, дадохте пресконференция в България и споменахте, че вашия син Георги, разговаряйки със свои съученици, къде ще попаднете някога, казва, че беше тия история.
Той сега казва, че ще стана легенда. Отивам при легендите.
При легендите.
Но му казах, че е малко рано.
Так, сега да слушам много внимателно вашето изчерпателно изложение, анализа на международните.
Извинявам се за дългото, но то веднъж на година, нали, все пак. Много широко платам.
Имам два кратки въпроса. Нещо ми запоричахте на златното момиче, което седи по край ръката и изчаква да се изтъкат червени, зелени, сини, черни и други води, дойде златната вода. Бихте ли инициирал една лидерска среща с с наличните в българското пространство лидери и партии годни да управляват и да внесете един несъзерцателен тон в общуването, говорите за диалог. И къде сте вие тук в случая? Можете ли да дадете пример точен и ясен на политиците, които ще ни управляват, кое е най-важното за България? Къде е визионерството? Кой е визионера? Характеризирате се тогава, колко да ми моля ви, наличните лидери.
Ако тръгна да характеризирам, страхувам се, че никой няма да дойде на срещата, ако инициира. Не, вижте, няма съвършен човек. Няма още по-малко съвършен политик. Всеки е допускал грешки, при това е тежки грешки, и всеки носи както плюсове, така и пасиви. Но всеки си има своята тежест, поне след като гласуват хора за тези личности, значи са спечелили тяхно доверие, което е изключително трудно. Знам колко трудно се печели доверие и колко лесно се губи. Но това, за което аз бих работил и ще работя като кауза, това е изобщо промяна на атмосферата, на средата в българската политика. В момента средата води до абсолютно безплодни действия, които не дават никакъв полезен продукт на хората. Резултат, решение на проблемите. Може да се изпокарат, но да намерят решение. Аз ви говорих за консенсусите от българското общество. Ами, БСП, например, винаги е била носител на идеята за консенсус. И го е доказвал. От кръглата маса, през българската демократична конституция, през 4 февруари, правейки компромиси в това число. Но компромиси в името на ясно дефинирани голями национални цели. В момента никой не е готов да прави компромис с нищо в името на своите тесни партийни цели.
И
така до никъде няма се стигне. Тогава основните партии, които се водят, нали, членове на голями политически семейства, системни партии, просто ще загубят подкрепа на хората. И хората ще отидат към различни извънсистемни партии, търсики нещо ново. Затова казах, че липсата на диалог и на резултативност в действията на партиите водят точно до този див популизъм, който набира сила, защото хората са ядосани. Гневни са на политическите лидери. Аз няма да бъда в позицията на, нали, наблюдател, който седи до реката и има и други поговорки, които казват, че ако седиш на брега на една река достатъчно дълго, китайските, ще видиш труповете на своите врагове. Аз ще бъда човек, който ще търси съмишленици за каузи.
Практически как?
В времето ще подскажа. В момента имаме конкретен хоризонт. Конгрес на БСП. Аз като член на БСП, като делегат на Конгреса, ще положа усилията, които зависят от мен. Съпротивителните сили в БСП за спасяване на партията да се събудят.
Как?
Дали това ще се получи, не мога да кажа, но имам надежди.
Добре, на какъв е предвиден хоризонт, всички да питат?
Една моя любима книга, Майстор и Маргарита, в нея се казва, че в първия разговор между Воланд и Берлиоз, по повод на това съществува ли Господ, че как така човек прави дългосрочни планове, след като той не може да планира собственото си бъдеще в рамките дори на един ден, и дава примера. Така че, който прави прекалено грандиозни планове в тази много динамична среда, според мен греши. Важното е да действаш принципно, а събитията ще ти подскажат следващи стъпки.
Увеличава ли се кръгът от съмишлениците, като вие търсите съмишленици?
Увеличава се. Не знам дали е вече критично назрел или не. Това е въпросът, който ще покаже Конгреса, защото има много хора, които, да кажем, преди близо 2 години, когато беше преки избор на БСП, и когато, знаете, в Националния съвет имаше много сериозна съпротива, буквално 50 на 50 бяха силите, И няколко гласа не достигнаха да се променят нещата и да не се допусне БСП да стане такава еднолична фирма на един човек. Много хора, които тогава бяха зад Нинова, днеска са, не са с нея. Аз, между другото, винаги ми напомням, че когато говорят за нови перспективи, трябва да започна с едно извинение пред партията, защото са дали своя принос до сегашното и състояние. Но много хора вече са осмислили това. Това означава, дава някаква надежда.
Господин Станишев, обаче твърде много ядра опозиционни се заровиха в БСП. Вие сте да станете начало на тези ядра и да кажете, хайде обединяваме се ние всички опозиционери, за да свалим това ръководство и да започнем партията по нов път. Имаме веднъж от едната страна хора на Първанов, от другата страна хора на Кирил Добрев, трета страна Петър Довитанов и станаха страшно много.
Първо, хората на Първанов са извън БСП. Това е друг политически субект.
Но говорят за БСП.
Да, в смисъл, всеки от лявото се вълнува за БСП, защото в крайна сметка това е най-голямия, макар и значително по-малко от обичайното, политически субект. И съдбата на БСП вълнува всеки в левицата. Аз бих казал, че адски много хора, в това число и мои приятели, които са по-скоро центристи, десни, се вълнуват за бъдещето на БСП, защото без силна, легитимна, демократична лява партия не може да има устойчива демокрация в България. Мисля, че всички го разбираме. Затова е това вълнение и от хора извън БСП по отношение на бъдещето на партията. Сега, важното е на каква основа и на какви принципи. Защото проблема не е само Корнелия Нинова. Аз ви казах, че според мен историята вече и обществото има своята оценка достатъчно категорична. Проблема е политиката, която беше наложена и която се приема от немалка част от партията, защото БСП винаги е била разнородна партия. Тя е била, както се изрази един социолог, сложна и голяма. Стана проста и малка. А сега на нас ни трябва цялото това разнообразие отново да бъде прибрано по възможност в БСП. Ако БСП не се окаже на нуждата висота на тази историческа задача, то празно място няма в природата. Някои, ето ПП на предишните избори, сериозно иземаха леви тези от БСП. Аз познавам лично хора от възрастния електорат на БСП, които гласуваха за ПП, казвайки, ама то финансови министр всъщност даде парите за нашите увеличения на пенсиите, а не БСП. И те играят тази игра, въпреки че по съществото си са една дясна политическа формация, като идеология и като много други неща. Така че не може каузата да бъде да се свали на Нинова и да дойде човека Хикс или Игре. Ако няма колективен дух, ако няма съдържателна политика, за която се опитвах да ви говоря, нищо няма да се промени.
И в такъв случай какво ще бъдат технологията на промяната? Как ще бъдат
на технологията на промяната започва с смяна на ръководството, защото това е първият знак, който би трябвало БСП да даде, че нещо е научило от като урок от своите загуби последните години, които са драматични.
Вие ще повдигнете ли въпроса за нов пряк избор на председател на БСП?
Аз винаги съм казал, че за мен в условия, в сегашното състояние и кондиция на БСП, преки избор е начин за манипулиране на партията и подчиняване на институциите на партията, визирам Национален съвет и Конгрес, на еднолична воля. Не смятам, че това е добрия начин. Едва ли това ще се дискутира на този конгрес, защото пак ви казах, нали, да се занимаваме само със себе си и нова програма. Прочетох внимателно проекта, то не е за програма, а за насоки на програмата. Не виждам нищо по-различно и по-ценно от това, което има в досегашната програма, приятел през 2008 година. Единственият извод, който може да се направи, като прочетеш, че тя е ненужна. И е, че едно упражнение за отбиване на енергия и внимание да се запълни с нещо в конгреса, след като няма да, нали, намерението на ръководството да не показваме някакви промени. Защото както винаги се казва, ама как сега тук ще правим промени, нали, идват избори след месец, вие искате да ни провалите. Провала идва от това, че казваш на хората, вие ни давате знаци, пък ние не ги четем, но пак гласувайте за нас.
А намеквате ли вие, че бихте се кандидатирали?
Не намеквам за нищо. Правя анализ в момента.
Това е успела на този конгрес. Може ли да да се случи нещо през устава, така че да се избегне тази опасност от манипулиране на прекия избор, защото иначе един магиозен кръг няма...
За мен тези промени в устава, които нали, се планират, имат една единствена цел, още по-голяма централизация и още повече възможности ръководството да отстрелва тези, които не споделят мнението му, което е път за никъде. Ще отстреляш още 5, 1, 5, 10, 100 човека, ти покрай тях ще загубиш още хиляди гласове, защото всеки един от тези хора носи свой авторитет и свои влияния. Това не е пътя за обновяване на БСП в момента. Трябва да дадем политически знак, че разбираме какво се случва в България, че искаме да бъдем полезни на хората, а не на елита на партията.
И вашия политически знак?
Там трябва да се започне, но там трябва да започне промяна и в листите, които са в момента, и в съдържанието на политиката, и в начина на нейното правене. Аз ви казах, да, това е големия проблем. Политическата среда, която става безплодна. Други въпроси? Добре, благодаря ви. Ние ще продължим в свободен разговор. Надявам се, че съм ви дал доста теми за размисъл. Ако се е случило това, значи има полза.
Винаги избягвате конкретния
въпрос. Когато имам конкретен отговор, ще ви го дам. Благодаря.
Така.
Да започнем ритуала. Мечтите ти крила ти дават и реалност стават. Кога е имало нагласяване тук? Това да не са нашите избори, както твърдят повечето.
Да знаем дали ще се същи.